антикристи чечүү максатында жасаганын менен түшүндүрдү. Молдовада президентти парламент шайлайт. Ал үчүн талапкер 101 депутаттын 61-нин колдоосун алышы шарт. Луп 16 декабрдагы шайлоодо депутаттардын зарыл болгон 3/2 добушун алган эмес. Өлкө ошентип 2 жылдан бери президентсиз жашоодо. Кыргыз парламентинде бүгүн өлкөнүн бюджети талкууга коюлду. Ага Кыртак агенттигинин кабарлашынча 120 депутаттын 22 гана катышты. Ушундан улам төрага Асылбек Жээнбеков калган депутаттарды түгөл жыйынга чакырганга жогорку кеңештин аппаратына тапшырма берди. Улан мырза,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамоолу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртең кабар туралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым жерлерде кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында туман түшөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 3-8 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу экен. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0 градустан жылуудан 5 градуска чейин суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө дагы туура ушундай эле аба температурасы. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 4-6 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 15-20 чейин, күндүз болсо 5-10 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Манас аба майданындагы транзиттик борборду камсыздаган жергиликтүү компаниялардын ишмердүүлүгү жана каржылык тазалыгы текшерүүгө алынганы турат. Транзиттик борборун алдына түзүлгөн байкоочу кеңеш мындай чечимге компаниялардын тендери катышып иш алып баруусундагы түшүнүксүз жагдайлар себеп болгондугун жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору 50 жакын жергиликтүү компаниялар менен кызматташат. 9 айдын ичинде 64 келишим түзүлүп, сатып алуулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы суммасы 30 миллион доллардан ашкан. Транзиттик борбордун алдындагы байкоочу кеңешке жакында тендер аркылуу ТМЗ'ын ортомчулуктан кирише тапкандар болуп жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Транзиттик борбордун алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Темирбек Шабданалиев тендерлерди утуп алып, бирок ага башка бирөөлөрдү кайра жалдаган учурлар бар экендигине токтолду.
Бизге граждандар кайрылды жана каржылык агымдар боюнча закон бузуулар, ушундай ортомчулар бар, алар дагы ортодон пайда көрүп атышат деп. Конкурс жарыялаганда англис тилинде жарыялат экен, документтин баары англис тилде экен. Анан ошону англис тили билген кишилер алып алып катышып тендерди жеңип алып туруп, анан кийин карапайым кыргыздарды жалдап алып ошентип пайда көрүшөт экен. Ортомчулар тияктан заказды алып, анан кийин кишилерди жалдап акча кылат экен. Канча деңгээлде ошол ортомчусу мыйзам деңгээлинде бизге жанагы төлөмдөрдү төлөп атат, ошону текшеришибиз керек да.
Транзиттик жүк ташуучу борбор негизинен зарыл товарларды же тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү компаниялардан алат. Сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча тендер өткөрүү АКШнын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Байкоочулардын баамында атайын талап болгондугуна карабастан, тендер туурасында жергиликтүү маалымат каражаттарына буга чейин жарыялар чыкканы катталган эмес. Манас эл аралык аэропортунун башкы директорунун кеңешчиси Акылбек Жаманкулов кандай болгон күндө да Кыргызстан тараптын тендерди өткөрүү шарттарына кийлигишүүгө акысы жок экендигин билдирди.
Өзлөрүнүн переводчиктери бар, атайын департаменти бар, который занимается именно непосредственно тендерлер менен. Анан аэропорт кыргыз тарабынан тиешеси жок аяка. Өзлөрү өткөрүшөт, өзлөрүнүн комиссиясы бар тендерный, өзлөрүнүн коэффициенттерин коюшат только через сайт интернет аркылуу буларды. Биз азыр наоборот аэропорт тараптан центр транзиттик перевозоктун тендерлерине биз катышып атабыз. Дочерний компанияларыбыз дагы катышат да. Центр транзит перевозоктун 2 тендерин утту. Бирөө поставка кондиционерлер боюнча, бирөө болсо ошол электрокабелдер боюнча.
Транзиттик борбор боюнча макулдашууда жергиликтүү шарттагы сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча жазылган эмес. Бирок мунун бардыгы негизги макулдашууда көрсөтүлбөгөндүгүнө карабастан, транзиттик борбор тендерге катышууга жергиликтүү компанияларга укук берип келе жатат. Транзиттик борбордун алдында байкоочу кеңеш түзүлүп, учурда ал 4 багыт боюнча текшерүү иштерин жүргүзмөкчү. Алар жүк жеткирүү акысы, ижара акысы, социалдык төлөмдөрдү чегерүүлөр жана сатып алуулар менен кызмат көрсөтүүлөр. Тышкы иштер министринин стат катчысы Асейин Исаев бул жагдай чарбалык маселе болгондуктан комментарий бере албастыгын белгиледи.
по-моему, ичканай тышкы саясатка ичканай тешеси жок, бул баягы хозяйственный экономический вопрос болуш керек. Вообще тышкы иштер министрлигине ичканай тешеси жок. Тышкы саясатка жатпайт, чарба маселе болуш керек, тендер. Жалпы логика хорошо ошондой эле болуш керек, алардын өздөрүнүн акчасы.
Транзиттик борбор башында аскер аба базасы катары түзүлүп, бирок 2009 жылдагы жаңы макулдашууга ылайык анын аталышы өзгөргөн болчу. Транзиттик борбор Ооганстандагы коалициялык күчтөргө жүк ташып жеткирүү милдетин өзүнө алган. Учурда анда 2000ге жакын америкалык аскер кызматкерлеринен сырткары 700ден ашуун кыргызстандык жарандар эмгектенишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Аяктап бара жаткан жылы Кыргызстанда маңзат мурдагы жылдагыдан 23 эсеге көп кармалды. Бул тууралуу бүгүн маңзаттарды көзөмөлдөө кызматы билдирди. Айрым эксперттер аталган кызмат маңзаттардын жүгүртүүдөгү чекени, кара кура өңдүү жеңил түрлөрүн гана колго түшүрүп, күчтүү жана өзгөчө кооптуу саналган маңзаттарды кармай албай жатат деп сынга алышууда. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Маңзаттарды көзөмөлдөө кызматынын маалыматына ылайык, быйыл 34 тонна маңзат тутулган. Аталган кызматтын башчысы Виталий Орозалиевдин билдиришинче, анын басымдуу бөлүгү кара куура менен чекене болуп эсептелет. Кыргызстанда 80 топ маңзат ташуу менен шугулданат. Орозалиев маңзат буга чейин негизинен Ошто, Кызыл Арыт, Сары Таш жолу менен ташылганын, азыр көбүнесе Баткен менен келе баштаганын билдирди.
Крупный был трасса, так сказать, крупная, это Кызыларское направление, Сары Таш. Вот, но там он сейчас более-менее заблокирован, тем более.
Маңзат ташылчу чоң жол деп эсептелген Кызыл Арыт Сары Таш жолун алдыр көптүр бөгөй алдык. Тажик тарапта жакшы колдоо көрсөтүп, өздөрү жакта тосмолорду коюшту. Биз да орноттук. Азыр эми Баткендеги жагдай проблема болуп жатат. Ал жакта дээрлик көзөмөлдөнбөй жаткан маңзат алынып өтчү 5 аймак бар. Биз кармаган маңзаттын дээрлик көбү ушул жолдор аркылуу келген.
Это всё выходило вот через Баткенское направление.
Орозалиевдин айтымында маңзатты көзөмөлдөө кызматынын Баткендеги бөлүмү ушул жылы гана ачылды жана анын курамын толуктоо иштери уланууда. Мурунку ички иштер министри жана маңзатты көзөмөлдөө агенттигинин мурунку жетекчиси Болотбек Ногойбаев маңзат менен күрөшкөн кызмат, АПИИМ, героин сыяктуу оор маңзаттын түрлөрүн колго түшүрө албай жатышканын сындады.
Мурда мындайча 80% алынган ОПИИМ агентство алып, калгандарын тиги МВД, СНБ анан калгандар бериши. Азыр болсо наоборот болуп атат. 80% МВД менен калгандар, а булар 10-15% алат тяжелый наркотик. А настоящая борьба это только по тяжелым наркотикам. Только опий менен героин менен гана салыштырса болот. А калгандары болсо ал эми чынын айтканда иш эмес да. Бир туруп тиги кислотаны кармай коюшат 1-2 тонна. Мына кыйраттык дейт. Кислота деген прекурсор болот да. Компонент да. Героин жасаганга бөлөк наркотик жасаганга. Анан кийин чекенден болсо жанагындай кылып туруп 19 тонна болду. Орустар информация берип бир жерден кармап, а жартысын лажоктоктон болот. Перегруз кылган жеринен кармалаган болчу. Ошо таштоолор мактанбай эле коюшу иштеш керек.
Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда маңзат менен күрөшкөн атайын кызмат жоюлуп кеткен болчу. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев ошол учурда Ооганстандан тонналган баңгизат Кыргызстандын аймагы аркылуу ташылганын айткан. Маңзат менен таасирлүү органда иштеген кызматкерлер шугулданары айтылат. Ошол жылы маңзат ташып келаткан эшек менен ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери колго түшкөнү маалымдалган. Ал арада маңзат менен күрөшүүнүн түрдүү жолдору изделип жатат. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов Азаттыкка маңзатка каршы күрөштө шариаттын жол жолдорун колдонуу долбоору иштелип жатканын жана ал жыл жаңырганданан кийин ишке кирерин кеп салып берди.
Шариатом осуждается любые виды наркотиков, не только их употребление, а в особенности продажа и распространение.
Шариатта маңзаттын кайсы гана түрү болбосун жол берилбейт. Аны колдонгонго эмес, таратып жана сатканга катуу тыюу салынат. Ошондуктан маңзатка каршы күрөшкө имамдарды тартышыбыз керек. Биз мусулмандар башкармалыгы менен жаштар менен иштеп, китепчелерди чыгарабыз. Имамдардын баары жума намазда маңзатты колдонуунун жана таратып сатуунун кесепети тууралуу айтып берип турушу керек.
Профилактики по наркоупотреблению и наркоугрозе.
Бирекен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, соңку учурда Ооганстанда маңзат өндүрүү көбөйдү. Анын көбү Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу сыртка тарайт. Ички иштер министрлиги Кыргыз руху гезитинин кожоюну Арсланбек Дүйшөнбиев эл өлчөмдө маңзат менен шугулданат деген шек менен камакка алынганын билдирген. Андан көп өтпөй Жогорку Кеңештеги Ар намыс фракциясынан депутат Дастан Бекешевдин бир тууганындагы маңзат менен кармалганы жарыяланган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан аба жолдор компаниясынын учагы Ошо майданына конгону баратып, тиркен чыгып кетип, кырсыкка учурады. Дарыгерлердин маалыматы боюнча кырсыктан 26 адам жабыркап, түрдүү деңгээлде окуустап калган 12 адам ооруканага жаткырылды. прокуратура бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Панфилов районундагы Кайыңды айылындагы мунай базада өрт чыгып, жарылуудан 4 адам набыт болду. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын соту Каирде бүгүн кайра улантылды. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейжи. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган программабызды Обого Мамбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттыктын кеңсесине Умар Турдубеков келип, эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй кайрылуусун жолдоду.
Мен Турдубеков Умар, 54-жылы туулган, Тажик Республикасынын Мургаб районунан болом. Ошол жактан келгенмин, азыр Кыргызстандын гражданымын. Апрель окуясынын катышуучусумун, өзүм дагы, кызым дагы. 7-апрель. Азыр мен кайрылып аткан себебим бүт кыргыз элине кайрылып атам. Бир нече жолу жогорку кеңешке барып, бир да депутатка приемге кире албай койдум. Себеби эмне дегенде, азыркы учурда менин эки кичинекей неберем бар, өзүм инвалидмин, үчүнчү группа. Көзүм жакшы көрбөйт. Оорукчанмын. Кемпирим каза болгон. Карамагымда эки неберем бар, бирөө 8 жашар, бирөө 10 жашар. Азыр ошол балдар менен ачка отурат, жашаган өз үйүбүз жок. Бир муздак үйдө отурабыз. Ошого кандай кыларымды билбей, жогорку кеңешке барып бир депутаттарга кирейин десем, эч кандай депутаттарга мени кабыл албай койду. Кире албадым. Помощниктери чыкты, айтты, биз кабыл албайт, колу бош эмес, кабылласа январда кабыл алышы мүмкүн. Сессия болуп атат деп. Менин проблемам азыр бул эки балам ушинтип отурат. Өзүм болсо 1000 сом пособие алам по зрению, көз боюнча. Болгон мушул. Кызым болсо Ош базарында реализатор, лепешка сатат, эптеп иштеп, күнүнө 200 сом табат. Квартирада турабыз. Ар жагына тарсак, ар жагына жетпейт, бир жагына тарсак, бир жагына жетпейт, кыйналып атабыз. Ошого мен эмне кыларымды билбей, четверг күнү Тажикстандын посолствосуна бардым элем. Кыргызстандагы. Посолдун өзүнө жолуктум, консулга жолуктум. Сүйлөшсөм алар айтты, сиз деген Кыргызстандын гражданы экенсиз. Биз бирден бир гана бере турган жардамыбыз сиздин тууган уруктарыңыз менен байланышып, аларга биз эметип туруп, ушундай кыйналып калыптыр, тигинтип калыптыр, келип кабар ал деп гана кабар беребиз деди. Биз азыр ушундай акпалда турабыз. Балдар ачка отурат, жаш балдар. Өлтүрүп албайын деп коркуп атам. Ошого жардам сурасам эч ким жардам бербейт. Аягында мен келдим эдем кайрылып. Ушундай бир кыргыздын ишкерлери болсо, бир колунда бар кишилери болсо, мына паспортум бар, пропискам бар, места жительством бар, нотариус менен болсо дагы оформить этип суранайын, мага бир кичинекей бир 8000 акча бир айга процент менен болсо да карызга берип турса, февралга чейин келишет менин туугандарым, мен кайтарып берем. Ушул положениядан чыгып алайын деп атам. Биздин тагдырыбыз ушул эле чечип атат. Ушуга жардам берген мен кыргыз элим, кыргыз жерим деп келгенден кийин бир кыргыздын бир чыгаан уулдары бар бекен деп мен үмүттө кайрылып атам. Азаттык радио станциясына.
Деди Умар Турдубеков. Бул маселе боюнча Республикалык социалдык коргоо кайрылганыбызда сырткы байланыш боюнча башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Мухамбетов Умар Турдубековдун Бишкек шаарында каттоосу болсо, жашаган районундагы социалдык кордун башкармалыгына кайрылсын деген сунушун айтты.
Майыптыгына байланыштуу болгону менен эгер стажы барларга биз социалдык фонд тарабынан пенсия чектелет. Камсыздандыруу стажы болсо. Ошондуктан райондук башкармалыкка документтерин алып алып барып эсептетип көрсүн да балким 1000 сомдон көбүрөөк чыгат. Социалдык фонддон пенсиясыны караштырып көрүш керек. Эгер документтери болсо стаж тууралуу бизге өткөнгө ыйма кылсын, анткени бизде базалык бөлүк 1500 сом, андан сырткары эсеп тапкан айлык акысы 96 жылга чейин өзүнчө, 96 кийин өзүнчө эсептелет.
Кадырман угармандар, эми эл үнү берүүсүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун редакциясынын сизге жаңы жылда ийгилик, ишиңерде өзгөрүүлөрдү каалайм. Менин сунушум Эхо Москвадын принципин колго алып, ошолордун жолун жолдоп, биздин атка минер элбашы президентибиздин айткан сөздөрүн кайрылуусун, ошолорду анализ кылып, аналитика алып эме жүргүзсөңөр, анан силер бир программаны эле 4-5 жолу кайталабай арасына өзгөртүүлөрдү кирип, аналитикалык ушул мына экономикалык жактан биздин саясий ички тышкы иштерибизге мындай көп программаларды кошсоңор, анан майда чүйдө бир болбогон ушак болбогон тиги тигинти бул жетсе тигинти тиякта минтодат ичара немелерди токтотсоңор, булар ылайыксыз. Сондуктан мен силерди көбүрөөк аналитикалык программаларды берсеңиз деп тилейм.
Азаттык, биз силердин радиоңорду дайым угабыз. Мен Бишкекте жашайм, Бактыгүл эжеңер. Силердин дайым кайсыл маселе боюнча так жоопторду берип турганыңар үчүн абдан ыраазыбыз. Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүнө, жогорку кеңешке, президентке калорубуз интриганы токтотуп, түндүк түштүк дегенди токтотуп, элди бир алдыга жетелеп кете турган жакшы иштерди аткарса деген ойдобуз. Жетишет эми ушунчалык бийликке жетип алышып, бүт эле кызыл чеке болуп, кызыл кыргын болуп, кадимкидей эле түндүк түштүк болуп согушуп атканы көрүнүп турат. Биздин жүрөгүбүз ооруп калды. Мындан кийин ушундай интригалар токтотуп, алдыга жылып кетсе деген ойдобуз. Рахмат.
Мен Бишкектен Мукамбетов. Тобаки жердешчиликти жоюу жөнүндө түз эфирден берип атышпайбы? Мен ошолорго звонить эте албайм, мен силерге чалып атам. Аны жоюш үчүн өлкөбүздө бир закон кабыл алышыбыз керек. Ошол закондун ичинде мындай деген нерсе болуш керек эле. Эгерде бирөө бир министр болуп чоң кызматка келсе, ошол жердеги аппараттын баарын бошотуп, өзүнө жакын кишилерди алып окуп, такыр үй салыш керек. Кээ бирөө шопурун, секретарын өзүнүн туулган туушкан тааныштарын алып келип, азыр министерстволор орусча айтканда дееспосом бол, иштей турган киши жок ал жерде. Баары ушундай иш билбеген кишилер болуп атат. Экинчиден, кийин түндүк түштүк деген сөз чыгарса, аны баягы улуттар аралык араздашууну жаратты дегендей маани берип, аны да жоопко тартыш керек. Мына ушундай катуу нерсени кармасак, биз эң жаман ооруга жолуктук. Эрегени алып бөлүшү жагына. Ушуну айтып коеюн дедим.
Бишкектен Жамиля. Мен бул депутаттар жөнүндө бир кеп салсам дегим элем. Эмне демекчимин? Бул эмне жоопкерчилик деген болобу? Ичип жеп алып анан жооп бербей, законго баш ийбей анан кетип калса болот экен да. Мамлекетке ушер кылып же зыян кылып, мисалы спикер мурунку кетип калган. $70,000 Астаханга барып, $1,500 дөңгөлөк алып, андан көрө ушу трансформатор алып элдин камын ойлосо азыр тоңбойт эле да элдер. Үшүбөйт эле. Элдин камын ойлогон киши жок. Мен эмне демекчимин? Текебаевка. Текебаев баракелде. Ошолордун баарын дылыгын чукуп, көзүнө сайып, элдин алдына моюнун алдырганына Текебаевка баракелде. Мен ушунча айтмакчымын.
Азыркы мына бийликке бүт кайыптын. Бакиевдин кишилердин бардыгы бийликке келди. Азыркы өкмөт оңой албайт чечүү акта. Мен бирөө жаздым эле. Жана депутаттардын да бүтү акайып Бакиевдин кишилери. Ынтымак деп кыргызда үрүс алды. Келишеби 120 000 ынтымагы. Оңолсо деп бүлбүлдөгөн үмүттөн эмне болот деп кыргыздын тагдыры мындан ары деп. Бул оңдой албайт. Токтоолдон улашпайт.
Менин атым Үрүкай. Мектептерге дин таануу сабагы кириш керек деп атпайбы? Бул 11-класстан баштап кириш керек деп ойлойм да. 11-класстан баштап киргенде дагы бул дин таануу сабагын менимче дин аятчылар, молдочилер эмес, тарыхчылар диндин жаман тарабын, жакшы тарабын ылгап биле алган мугалимдер берсе деген тилегим бар да. Себеп дегенде дин аятчылар деген молдочилер деген баякы эле адаттарына түшүп эркек балдарды бөлүп алышып, силер үйлөнгөндө аялдарыңарды жумасына эки жолдон сабап тургула, алар шайтандар деген тескери кеңештерин берип турушат деген коркунуч бар да.
Эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлер ушундай болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. 31-61-63 номурдагы операторго дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген сунуш пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Быйыл туңгуч кыргыз китебинин чыкканына туура 100 жыл толуп отурат. 1911-жылы Казан шаарында атактуу акын жана ойчул Молдо Кылычтын Кысса и Зилзала китеби жарыкка чыккан экен. Биринчи кыргыз китеби тууралуу жана азыркы мезгилдеги китеп окуу маданиятынын тегерегинде мурда мамлекеттик катчы, адабиятчы Осман акын Ибраимов менен кабарчыбыз Эриза Кененбаева маектешти.
Бул Молдо Кылычтын Кысса и Зилзала деп аталган китеби Казан шаарында жарык көргөн экен. Биз ушул китепти кыргыздардын жазма маданиятынын, жазуу адабиятынын башталышы деп эсептесек болобу?
Албетте, себеби 100 жыл башта Ишанал Арабаев деген биздин улуу окумуштуубуз, тилчибиз, коомдук эксперттин күчү менен Казан шаарында ошо бешинин демилгеси менен Молдо Кылычтын Кысса и Зилзала чыккан. Зилзала бул адабият чыгармасы, көркөм чыгарма, эң биринчи көркөм адабияттын үлгүсү деп ушул Кысса и Зилзала айтууга болот. Ошондуктан биздин жазма адабиятыбызга китеп түрүндө басылганда 100 жыл болду деп айтышка толук мүмкүн.
Ушул биринчи китептин чыгышы менен кыргыздар цивилизацияга кадам таштап, тез арада дагы көптөгөн китептер чыга баштаган деп айтылып жүрөт. Чын эле ошондой болгонбу?
Ошол китеп биздин кыргыз элинин бактысына абдан ошо жакшы ак жолтой карлыгач китеп болуп, ошодон кийин ошол эле Арабаев, андан кийин Касым Тыныстанов, андан кийин башка китептер чыгып, анан Уфада же болбосо Казандан эмес, биздин өзү мына Ташкенттен чыккан анан кийин китептер, анан жүрүп отурганан Кыргызстанда китеп чыгып, ошентип отурган кыргыз адабияты тез эртелеп баягы жетилип, баягы балапан курагынан өтүп, анан биздин адабиятыбызга ошол Тыныстанов, Алы Токонбаев, Сыдыкбеков сыяктуу алыптар келген. Ошондуктан бул китеп чындыгында биз үчүн өтө ак жолтой китеп болгон да.
Дүйнөдө китеп окуу маданияты бар эмеспи? Анан ушул түшүнүк кыргыздарда азыр кайсыл деңгээлде? Мынакей жаштардын дарегине бир топ сын пикирлер айтылып жүрөт, терең фундаменталдуу билим албай калышты, китеп окубай калышты деп. Анан мунун арты кандай болот? Бир жаман капсалан калып барабы же бул прогресспи?
Эми мисалы үчүн биздин Токонбаевдардын мисалы үчүн убагында албетте гезит окуган бул өтө чоң нерсе болгон, адам башка окуй турган эчтеке болгон эмес. Ал эми кийинки буундарга келсек, Дүйшөн менен Алтынайдын тарыхын билесиз, ал өзүнчө бир заман болгон. Мисалы үчүн биздин буун, биздин убактарда мисалы үчүн телевизор деле жок болчу, анан биз үчүн бир эле бир ушундай занятие бар эле, китеп окуш. Ошол эле өзүбүздүн кыргыз жазуучуларын Каныбектен баштап ушу Чыңгыз Айтматовго чейин окуп ушентип чоңойгонбуз, өскөнбүз. Эми азыркы заманда бул интернет деген пайда болду, электрондук ар түрдүү каражаттар, эми азыр айпад деген чыкты. Бул эми ушундай заман, бул заманды оңдоп түзөгө мүмкүн эмес. Бирок мен ойлойм, баарыбир билимдин очогу, билимдин эң негизги булагы албетте китеп. Китепсиз билимдүү болуш, илимдүү болуш мүмкүн эмес.
Осман Акудагай, мына кыргыздар үч арипти колдонгон эмеспи? Латын, араб жана кириллица. Анан ушул үчөөнүн кайсынысы кыргыздардын жазма маданияты үчүн ылайыктуу деп ойлойсуз?
Албетте, биздин жазма маданиятыбыз үчүн мына бул латиница жакшы болмок. Себеби латиницада көп мындай биздин тыбыштар, кээ бир фонетикалык кубулуштар дурусураак чагылдырган. Бирок мен ойлойм, кеп тамгада эмес, кеп биздин өзүбүздүн маданиятыбызда, маданиятыбыздын потенциалында да. Себеби мисалы үчүн япондор менен кытайлар деле өздөрүнүн башка элдер көп деле түшүнбөгөн иероглифтер менен жазып эле өсүп, өркүндөп, дүркүрөп өсүп жатпайбы? Анан эми бир кезде да ушундай сөз болгон, ушу латиница өтүп кетпейлиби, кириллицадан кетип деп. Анан менин оюмча агезде азыр деле бул өтө кыйын, себеби ансыз деле башыбыз айланып турган заманда тамганды алмаштырып эсек бир топ белибизде стресс болот, кыйынчылыктар болот го деп ойлойм.
Анан акыркы мезгилде кыргыз тили жарды деген дагы сөздөр айтылып жүрөт да, анткени кандайдыр бир медициналык жана жаңы технология боюнча түшүнүктөрдү жакшы бере албайт деп айтып жүрүшөт. Буга сиз кандай карайсыз?
Албетте, биздин тилибиз мурунку замандарда 19-чу кылымда негизинен 12 тил катары өнүгүп келген, анан 20-чу кылымда жазма тилинде сүйлөнгөн тил болуп калды. Кудайга шүгүр, көп чыгармалар жазылып, анан илимий жактан алганда бул термин деген түшүнүк бар да. Илимий биз ошо мисалы үчүн мына врачтар айтып атпайбы, кыргыз тилинде жазыш кыйын болуп атат жана оорунун тарыхын жазыш кыйын болот деп көп айтышат. Ошол терминдерди которуп эле кыргыз тилинде сөз жасоо мүмкүнчүлүгү кенен эле, кудайга шүгүр. Ошо терминдерди которуп улам улам айтып кулакка сиңире берсек эле, ар кандай эле термин болуп ошо кыргыз тилинде эле бизге кабыл алынып, анан кийин адабияттарда илимий ой жүгүртө калыптанып калат. Биз ошону жасабай атабыз да, тилекке каршы. Анан эми бизде башка жол жок, ошо орус тилинде сүйлөп калдык деп эле ошо орус тилине чокунуп ошого эле сыйынып отурсак болбойт. Менимче бул өзүбүздүн эле жалкоолуктан, өзүбүздүн эринчектик, анан баягы комплекс, советтер союзунда болуп калган комплекс. Орус тили сонун, биздин тилибиз начарыраак, өнүкпөй калган деген гана стереотиптен кете албай атабыз.
Деп айтты Адабиятчы Лимпоз Осман Акын Ибраимов, аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен. А биз сиз менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык. Прагада студияда мен улан Алым Кулулу болдум. Кечиңиз кушуу улансын.